มาณของรัฐบาลสหรัฐนะครับวุฒิสภาอเมริกันน่าจะใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์นี้เพื่อเตรียมกฎหมายงบประมาณฉุกเฉินเพื่อเลี่ยงไม่ให้หน่วยงานราชการต้องปิดตัวลงชั่วคราวเพราะฝ่ายการเมืองอาจไม่สามารถผ่านงบปกติได้ทันปีงบประมาณที่จะเริ่มขึ้นวันที่1ตุลาคมนี้แม้ว่าฝ่ายนิติบัญญัติอาจจะสามารถเลี่ยงไม่ให้หน่วยงานต้องปิดลงชั่วคราวจริงนักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจไม่สามารถเลี่ยงผลกระทบของความไม่ลงตัวทางการเมืองได้การศึกษาชิ้นหนึ่งระบุว่าตั้งแต่ที่เกิดทางตันด้านงบประมาณเมื่อ2ปีก่อนความปั่นป่วนในตลาดทุนรวมทั้งการชะลอการจ้างงานและความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลงทำให้ระบบเศรษฐกิจสหรัฐสูญเสียราว 150,000 ล้านดอลลาร์นะครับนักวิเคราะห์มาร์คแซนดี้จากสถาบันมูดี้สกล่าวว่าอัตราคนว่างงานน่าจะดีขึ้นกว่านี้หากไม่มีปัญหาทางการเมืองเขาบอกว่าแทนที่อัตราคนว่างงานจะอยู่ในระดับ 7.3% ตอนนี้ควรลงมาอยู่ที่ 6.6% หากมีความชัดเจนทางการเมืองมากขึ้นนอกจากนั้นการเจรจาเรื่องเพดานหนี้ของรัฐบาลยังเป็นเรื่องท้าทายเศรษฐกิจสหรัฐด้วยนะครับนักวิเคราะห์จาก Moody's ผู้นี้กล่าวว่าหากฝ่าย Republican และ Democrat เจรจาเรื่องการยกระดับเพดานหนี้ไม่ได้รัฐบาลสหรัฐอาจขาดเงินสำหรับจ่ายคืนหนี้ก่อนวันที่17ตุลาคมและหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นจริงอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ซื้อบ้านอาจจะสูงขึ้นส่วนการกู้เงินของการขยายกิจการโดยภาคธุรกิจก็อาจจะมีภาระดอกเบี้ยมากขึ้นด้วยหุ้นก็อาจจะลดลงเช่นเดียวกับราคาบ้านซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบเต็มรูปแบบได้ครับและจากสหรัฐไปกันที่แอฟริกานะครับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกาหรือ African Development Bank และหน่วยงานพันธมิตรกล่าวว่า GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของภูมิภาคนี้จะเพิ่มขึ้น 5.4% ในปีหน้าโดยที่แอฟริกากลางและส่วนตะวันตกของทวีปนี้จะเป็นส่วนที่โตเร็วที่สุดส่วนหนึ่งเป็นเพราะความต้องการสินค้าที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบนะครับอย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงในช่วง 2-3 ปีจากนี้จากปัจจัยต่างๆเช่นสถานการณ์ทางการเมืองและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวนครับไปกันที่จีนครับต้นเดือนหน้าจีนจะเริ่มเปิดเขตการค้าเสรีในรูปแบบใหม่บริเวณนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งถูกคาดหมายว่าจะเป็นเขตการค้าเสรีต้นแบบภายใต้แผนเปิดเศรษฐกิจเสรีมากขึ้นของรัฐบาลจีนนะครับรูปแบบของการเปิดเสรีที่นครเซี่ยงไฮ้จะมุ่งไปที่เขตปูตงขนาด29ตารางกิโลเมตรบริเวณดังกล่าวจะมีการเปิดเสรีอุตสาหกรรมมากกว่า10อุตสาหกรรมอาจารย์ซันหลี่เจียนจากมหาวิทยาลัยฟูดันที่นครเซี่ยงไฮ้กล่าวว่ารูปแบบของการดึงดูดเงินทุนสมัยใหม่ต้องมีกลไกตลาดเป็นตัวผลักดันไม่ใช่มีรัฐบาลที่เคยเป็นผู้แสดงบทบาทหลักในอดีตนะครับเขาบอกด้วยว่ากลไกตลาดควรเป็นตัวตัดสินว่าเงินทุนจะเข้าอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนใดและที่รัฐบาลจีนกำลังเปิดเสรีเศรษฐกิจรูปแบบใหม่นี้เป็นตัวอย่างของความพยายามลดบทบาทของกรุงปักกิ่งในการกำหนดทิศทางเงินลงทุนครับและปิดท้ายไปกันที่เวียดนามนะครับงานวิจัยฉบับใหม่ของธนาคาร UBS และบริษัท WealthX ที่สิงคโปร์ซึ่งเก็บข้อมูลเศรษฐีระบุว่าความมั่งคั่งของคนระดับมหาเศรษฐีในเวียดนามมีมากขึ้นจนมีมูลค่าทรัพย์สินรวมกัน 20,000 ล้านดอลลาร์รายงานฉบับนี้เปิดเผยนะครับว่าคนระดับซูเปอร์ริชในเวียดนามหรือพวกที่มีทรัพย์สินอย่างน้อย30ล้านดอลลาร์หรือเกือบ 1,000 ล้านบาทยิ่งร่ำรวยมากขึ้นในอัตราที่รวดเร็วเป็นอันดับ2ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นรองก็แต่ประเทศไทยครับและที่จบไปก็เป็นรายงานข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน